Gepler ada atly bir adet. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimi Türkmenistanyň taryhy yer ýurdu atlarynyň ýöýülüşi ýa-da ýalňyş düşündirilişi barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz taryhçy ýazy Amanmurat Bugaýew. Amanmurat, ýakynda geçiriljek Amulhadar Awstraliýa bilen baglykda Türkmenistanyň yer ýurdu atlary barada tapgyrlaýan makalalaryň çap edilýändigi we olaryň daşary ýurtlara sowgat bermek üçin üç dille çapa taýýarlanýanlygy hakynda maglumat gelip goşdy. Adatlyk bilen gurulyşan dilçilerin, tarihçilerin tasdiklamagyna görä, bu urdan yazylýan we gazetlerde çap edilýän makalalarda düýpli ýalňyşlyklara ýol berilýär, soňra bu ýalňyşlyklaryň üç dille çykarylacak kitaplarda hem gaýtalanmagyndan alada galýar. Eýin bu aýdylýan nä derejede hakykata laýyk gelýär? Siz şeýle dady görýärsiňizmi?
Bu aýdylýanyň hakykatyň özü ýazylýan makalalar çençak bilen ýazylýar.
Aman Murat, anyk mysal getirip biljekmisiňiz?
Baş üstüne in anyk mysal Türkmenistanyň näki esas gazetleriň biri Türkmenistan gazeti. Şu gazetiň 15-nji awgust sanyny Amul habar ugrunyň taryhy künjekleri atly makala ýerleşdirilipdir. Men gazetden sitat okuyan Merogos Karagumda Serdar etrawyna degişli owo, owo da quyunyň kakyna ady hem şeýle atlandyrylypdyr. Merogos atly adam bir ýerde ilkinji bolup quy gazdyryp. Bir yalan urun birinden Melagos oğlu Karagumda yerleşen ok bir çölün kırına yerleşiyor. Eyyen Karagumdan bulmanını 30 kilometr çemesi demir kalkta yerleşiyor. Ondan o kırı oğlu ondan Melagos adım şu yerde kuyunun adı bile bağımlarla eğitim. Şu yerdeki hayvanların bir şu adımla ilkinci varan vaatındaki bir keyikle koşuların sürü sürü volt görüllüğünden kalanat. Ya olmasına gazetten statanı koyan Cemal Karagumda Balkan vilayetine değişli ovo ve kuyu. Koroyunlu Togolok defanın bağırlığı için ona Cemal Togolok hem deyiliptir. Zaten sonu Koroyunlu Togolok defanın bağırlığı için ona Cemal Togolok diyeceği deyilmesi düğününün hakikate layık gelmeyen yağdayı tebabi. Şöyle Cemal Ovası'ndan borup bilse 3 kilometre Gunmatar'da Togolok diyen ova var. İn ağzından 200-300 iktaptan muhal getirmek mümkün. Ondan sonra bu Togolok defanı nereden tapıp? Yine de bir yol verilen bir yanlışlık tevhülük gazetten tutatı. Huday verdi Balkan velayetine değişli Karagumda bir oğlu ve kuyu. Onun adı kuyunu kazdıran adamın adı bilen bağırılır diye. Bir yanlış düşünürüz. Sebebi Huday verdi o bazı. Birinciden Karagumda yerleşen nokta bir Balkan dağının, Ulu Balkan dağının güney tarafında yerleşiyor. Ondan da şu yerli ilahatta Mamur Bolman'la 150-200 yıl verdi o Ahmet gelen rivayete göre öğür gözlüğünün aktar odarlar ön kazılan kuyun üstünden marayalar. Özüm şeyle bir öğür için ahmetli yer. Çol için Ulovanı bize Huday verdi deyip atlandırıptır sarvodarlar.
Aman Murat, Nermin Molşiyali Türkmenistan'ın yer yurda atları meselesi işlerini bulurda kitaplar çıkarılı. Ama şuna karamadan sunyalı yalnızlıklara yol verilen gaydılıya. Eğitim bu yalnızlıkları metruğotta çıkış edip metruğoda hat yazıp düğüdüp bolanı yok mu? Edip bolanı yok mu? Şeyde mümkünçülük yok mu?
Yok. O metruğot o atları inleyen o kayıp. Bir ikramatlar da şahitli ediyor. Birinciden yurtta ılma adamların kıyarlanışının zuda yuvarlarlığını orka diye. İkinciden metruğotun özününde derecesini orka diye. Yani şöyle iki tane şovsuzluk değil, birinin üstünü yatırıp duran şovsuzluk.